te ir mazuļu cehs, no ikriem var izvest mazuļus un tad tās bērnu telpas šeit ir, ja? Un
bērndārs,
tieši tā parādīšu, te ir šā gada zandartiņa mazie iekšā.
Zivjaudzētavas baseina, piesaistot Eiropas Savienības fonda atbalstu, izveidot bijušajā padomju armijas noliktavā. Un audzētavas mērķis ir iedrošināt Latvijas pircēju uzturā lietot ne tikai jau ierasto karpu.
Ir storveidīgie vairāk, ir Amerikas asari, basi, un ir Afrikas stams un zandarts. Savukārt uz dīķiem ir jau lielāks piedāvājums.
Iepazīstinot ar baseinos redzamajām zivīm, saimnieks Rināls Rozenbergs stāst, ka otrs audzētavas darbības virziens ir arī dīķu zivs, arī tā sauktās dīķu tīrītājs.
Te ir amūriņi. Tie ir tie dīķu tīrītāji, jā. Un tad otrs ir platkvieris, kas aļģis tīra no dīķiem ārā. Pieprasījums ir liels pēc šīm zivīm. Daudzi izvēlās iegādāties īpašumus, vairāk dzīvot laukos pa vasaru, un tad, protams, ir noteikums noteikti jābūt dīķītim. Un tad pēc gada viņi sāk augt ciet, tad jāsāk tīrīt, tad tīrīšana vienmēr padodas ar saviem spēkiem, tad alternatīvi ir ielaist zivtiņas iekšā. Amūri ēdīs zāli, jā, un platpiers savukārt vairāk to smalko frakciju nofiltrēs, aļģis nofiltrēs un arī dzidrāks ūdens paliek.
Rināls Rozenbergs arī neslēpīja, ka realizācijas iespējas ļoti jūtam ietekmēja pandēmija, jo tieši tad, kad vajadzēs sākt apgūt tirgu, bija pirmais tās vilnis.
Nu tā es arī līdz restorāniem īsti netiek, visu laiku tā pandēmija tā verās tad akal ciet. Un...
Izpaliekot iecerēju zivis realizēt ēdināšanas uzņēmumiem, restorāniem un kafejnīcām, bija jāmeklē cits ceļš.
Man trāpījās iet tirgu pirmās pandēmijas sākumā un viss tas sapnis un ieceres tā kā aprāvās un vajadzēja domāt ātri, kā tos realizāciju veidot. Un izdomājām tajā brīdī, kad iesim tieši pie patērētāja klāt. Tirgus daļa nav liela, bet viņa ir.
Protams, tas nav tas realizācijas apjoms, kas bija cerēts, un šis gads nāca arī ar nākamo pārbaudījumu – elektrības cenu celšanos, kas arī ietekmē pašizmaksu. Līdz ar to arī izpaliek iespēja produkciju piedāvāt lielveikaliem.
Šobrīd elektrības izmaksas ir lielas. Ja šo pozīciju elektrības izmaksas izdosies samazināt, krietni samazināt, tad es varu domāt par lielveikalu, jo šobrīd priekš lielveikala man produkcija nav konkurētspējīga. Pārāk dārgi viņa izauga. Ir doma par atjaunojamo enerģiju. Šobrīd doma ir vairāk uz saules paneļiem. Mēģināt projektos kaut kur sakārtot to, lai tā pašizmaksa nokristos lejā, jo tiešām salīdzinot ar pavasari šobrīd nenormāls lēciens ir elektrībā. Tas nozīmē, ka līdz ar to pašizmaksas ir milzīgi. Pārbaudījumi nāk viens aiz otra.
Bet ir vēl kāda problēma, kura ir nācies uzklausīt arī citās zivjaudzētavās, un tas ir zinošs savas jomas speciālistu trūkums.
Varētu teikt, tādā vieglā režīmā sagatavo kaut kādos kursos, nu tādā, bet nu, kā mācība iestāda tīri zivkopi, pat nezinu. Speciālistu šajā jomā ir ļoti maz. Principā daudz sanākumā pašam urpt sauri un uz savām kļūdām mācīties. Tā ir problēma, jā.
Lai arī problēma uzskaitījums nav maz, tomēr zivju mājas skangaļa saimnieks vērtē, ka zivju audzēšana ir perspektīva nozara, jo savvaļas zivju pārzveja un populācijas samazināšanās liek meklēt risinājumus.
Viennozīmīgi šīs gan dīķu zivtiņas, gan iekšējo recirkulācijas sistēmu zivtiņi audzēšana noteikti palielināsies un recirkulācijas vispār ļoti nākotnes perspektīvi izskatās. Un noteikti nonāks pie tā, kad vairāk audzēs iekšzemē zīvis un kādā brīdī jādot dabīgiem ūdeņiem atpūsties. Un skaidrs, ka tas jūras un okeāni paliek tukšāki un pieprasījums savukārt no patērētāji palielinās. Tā kā viennozīmīgi tas ir virziens, kurā vērts domāt.
Zivjaudzētavas saimnieks Rināls Rozenbergs saredz arī Latvijā audzētajām zivīm nākotnē eksporta iespējas. Bet šis laiks ir vienkārši jāpārdzīvo. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.